48 trek. Abdusamad, 1990 yil, iyun, Olmoniya. Asadbek navbatdagi qasos jomini simirib uyiga qaytayotgan vaqtda musofirlikdagi o'g'li boshi uzra tashvish bulutlari to'planayotgan edi. Otasi bilan gaplashib, uning nima sababdan bunday buyruq bergani sababini anglashga urinib o'tirganida uni telefonga chaqirishdi. Men Valeriyman. O'zing bilgan o'sha turk qahvaxonasida kutayapman. Buyruq ohangidagi bu gap yana sensirashga o'tilishi, behurmatlik belgisimi yo yaqinlashishni anglatuvchi ruslarga xos odobmi? Yoki kimga tobe ekanini bilishiga ishoramı? Katta o'yin boshlanganidan ko'ngli g'ashlanganicha aytilgan joyga yetib bordi. Valeriy hurmatini joyiga qo'yib kutib oldi. U qo'lidagi ko'p sahifali rangli gazetani bo'sh stol ustiga tashlab, xizmatchini chaqirdi-da qahva buyurdi. Hozir dunyoni vodorod yoki neytron bombasi qiziqtirmay qo'ydi, dedi u. Hammaning butun e'tibori biogenetikada. Bu sohaga o'tib keta qolsakmi-kan? Sen qiziqarsan? Men klonlashtirishni nazarda tutayapman. Qo'llab, quvvatlayotgan odamlar buning nimaligini durust anglashmaydi. Nima o'zi bu? Deb so'rasang, agar ma'nosini bilsa, o'z hujayrasidan foydalanib nusxa ko'chirish deyishi mumkin. Tushunishimcha, bola organizmi minglab hujayralardan tashkil topadi. Agar 1-2 hujayra yetishmasa, nogiron, hatto qo'lsiz yoki oyoqsiz bola tug'iladi. To'g'rimi? Xo'p, endi menga tushuntirib ber. Bittagina hujayradan qanaqa bola paydo bo'ladi? Agar 50 yoshli kishi hujayrasidan odam yasalsa, necha yil yashaydi? Deylik, hujayrasi olingan odam 70 yil yashashi kerak. Undan 50 yillik hujayra olindimi? Demak, yasalgan odam 20 yil yashar ekan. Genetiklaring buni tushuntirib bera oladilarmi? Buni genetiklardan so'rang. So'ramayman. Menga shu gazetadagi vaysaqilarning gapi ham yetib ortadi. Ilm ham ot bozor bo'lib ketdi. Valeriy, ilmdagi adolatsizliklar haqida gapira turib, birdan mavzuni o'zgartirdi. Meni boshqa joyga yuborishyapti. Yaqinda sening jonajon do'sting keladi. Menga shu qahvaxona yoqardi. Unga uyda gaplashish ma'qulmish. Uyi qayerdaligini o'zi aytadi. Deriza darchasining har kuni soat 8dan 8:30gacha ochiq turishi xotirjamlik belgisi hisoblanadi. Uyga bemalol kiraverasan. Mana bu gazetani olib, diqqat bilan ko'rib chiqasan. Reklamlardagi manzillarga belgi qo'yilgan. 12 joyda uchrashuv nuqtasi bor. Har birining nomlanishini yangi do'sting aytadi. Hozir qahvaxonadan birga chiqib, kutubxonaga boramiz. O'sha yerda xayrlashamiz. Otang biz bilan hamkorlik qilishga tilxat berdi. Endi ota-onang garovda turganday bo'ladi. Bu yerdagi qadamingni sal chatoq bossang, ularga jabr bo'ladi. Abdusamad shu tariqa o'rgimchak to'riga o'raldi. Doktor Xudoyor uni qutqarish choralarini ko'radi, lekin foydasi bo'lmaydi. Oradan oylar o'tib, Sovetning choki so'kilgach, yengil nafas oladi. Ungacha bosib o'tilishi kerak bo'lgan ancha tashvishli davonlar bor. Zohid. 1990-yil, iyun, Toshkent. Elchinning o'limi haqidagi kutilmagan xabar Zohidni ta'jubga soldi. Uning o'limida jinoyat unsurlari bo'lsa, aniqlash uchun emas, balki tanishligi hurmatidan janozaga bordi. Bordi-yu, Asadbekning ko'rinmaganidan ajablandi. Ko'pchilikka qo'shilib, tobut orqasidan borayotganda Jamshid yaqinlashib salomlashdi-da, ajablanganini sezganday unga izoh berdi. Bek aka yana qattiq istimalab qoldilar. Shunday dedi-yu, odamlar oqimiga qo'shilib ketdi. Har bir narsaga gumon bilan qarashimni atrofimdagilar ham sezishadi, shikilli degan o'y Zohidning ko'nglini xira qildi. Mayit lahatga qo'yilib, yaqinlari bir kaftdan tuproq tashlashayotgan paytda ko'zlaridan yosh quyilayotgan ko'rkam yigit uning diqqatini tortdi. Kozimbek-ku. Suratiga qarayverib, chehrasi yod bo'lib ketgan, adashishi mumkin emasdi. Hozirning o'zida bora bilagidan ushlagisi keldi. Hatto qabr tomon ikki qadam ham tashladi. Yigit o'ziga tikilib turgan nigohni sezib, Zohid tomon qaradi. Keyin belkurakni olib qabrga tuproq tashlay boshladi. Zohid esa uni kuzatib turish bilan cheklandi. Agar qochadigan bo'lsa, Qur'on o'qilib, hamma turgan paytdan foydalanadi, deb o'ylagan Zohid undan uzoqlashmaslikka harakat qildi. Fotihadan so'ng hamma turgach, yigitni ko'zdan qochirdi. Janoza marosimida ekanini ham unutib, atrofga alanglay boshladi. Qabristondan chiqaverishda orqa tomonidan kimdir shirali ovozda salom berdi. O'girilib qarasa, Kozimbek. Zohid bir necha nafaslik taajjubdan so'ng o'zini o'nglab olgach, "Kozimbekmisiz?" deb so'radi. "Ha. Siz qidirayotgan Kozimbek menman." Zohid uning ko'zlariga qarab, ma'sum bir poklikni ko'rdi. "Meni taniysizmi?" dedi ajablanib. "Uchrashmoqchi bo'lib ikki marta yo'lingizni poyladim. Sizni ko'rdim-mu, yaqinlashishga qo'rqdim. 3 kun oldin elchin akamga qo'ng'iroq qilib maslahat so'ragan edim. Sizga uchrashishimni tayinladilar. Men yovuz qotil emasman. Men qo'rqoqman. Qochib yurmasligim kerak edi. Nima bo'lganini shu yerda aytmoqchimisiz yo idoraga boramizmi? Oldin eshiting, keyin o'zingiz bilasiz. Qamoqdan qo'rqmayman. Ilyosbekning ko'zlaridan qo'rqayapman. Ayting bo'lmasa. Ilyosbek mening eng qadrdon do'stim edi. Ko'p ashulalarni birga aytganmiz. Lekin Ilyosbekni sizga qaraganda qobiliyatliroq deb hisoblasharkan. Bunga o'zim ham tan berardim. Ilyosbek avjini mendan ko'ra yaxshiroq qolardi. Lekin ishoning, ikkimiz obro', shuhrat talashmas edik. Shunga qaramasdan Ilyosbekni siz otdingizmi? Kozimbek xursindi. Otdim. Lekin bu bir o'yin edi. Qanaqa o'yin? Tolibjonning yangi uyiga boruvdik. Devoriga miltiq osib qo'yilgan ekan. Urushda zo'r mergan bo'lganlari uchun bobomga sovg'a qilishgan deb maqtandi. Rostakam miltiqmi, otiladimi deb qiziqdik. Otiladi, o'qlari ham bor dedi. Keyin men ham merganman. 20 qadamdan shishani uchirib yuboraman deb maqtandi. O'q otish to'garagiga qatnaganim uchun 30 qadamdan olmaning urug'ini poylayman deb men ham maqtandim. Shunda Zulayho, yigitlar unda go'zal malikaga yetishish uchun otishmaysizlarmi deb qoldi. Oldin xalqaro ko'rikda kim g'olib chiqsa o'shanga tegaman deb shart qo'ygan edi. Uni uchalamiz ham yaxshi ko'rardik. Lekin uning ko'ngli boshqa yigitdaligini bilardik. Bilsak ham munosabatimiz yaqin edi. Uning shartlari jiddiy emas, hazil edi. Xullas, boqqa yaqin maydonchada otishadigan bo'ldik. Tolibjon eplolmadi. Men olmani nishonga olmoqchi bo'lganimda Ilyosbek to'xta. Haqiqiy mergan bo'lsang, tikdagiga o'xshab otasan deb olmani boshiga qo'yib oldi. Men hazillashib qo'rqitmoqchi edim. U ham hazillashyapti, baribir ota olmaydi deb o'yladi shikilli. Meni kalaka qilib chalg'itmoqchi bo'ldi. Avval sekin o'tirdi, keyin o'ng tomonga surildi. Men kulib nishonga olaverdim. Chap tomoni bo'sh edi. Olmani ham, boshini ham nishonga olmadim. Ishoning, bo'sh tomonni poyladim. Qanaqasiga surilganini bilmay qoldim. Kozimbek gaplarimga ishoning degandek Zohidga iltijo bilan qaradi. Men taxminan shunday bo'lgandir deb gumon qilgan edim. Otish sababini bilmasam ham Ilyosbekning turib berganiga ishonardim. Hozir Fotiha o'qib, keyin idoramizga boramiz. Aytganlaringizni yozib berasiz, dedi Zohid. Kozimbek unga itoat bilan ergashdi. Xuddi qo'l oyoqlariga og'ir kishan urilganday og'ir-og'ir qadam bosdi. Kozimbek tushuntirish xati yozayotgan damda Zohid militsiyadagi tergovchiga qo'ng'iroq qilib, miltiqni ashyoviy dalil sifatida olib keltirdi. O'sha kuniyoq Tolibjon bilan qiz guvoh sifatida ko'rsatmalarini yozib berishgach, Said Qodirov rahbarlar huzurida qizarishdan qutuldi. Asadbek 1991 yil aprel. Oldingi yili Karimullo til yoqlamalik qilib, hajga billalashib borsak biram yarashadi. Siz bilan borsam ikki marta haj qilganday bo'laman deganida Asadbek, sen harom qadamingni Makkaga bosma. Kabatullohga pokiza odamlar borishi kerak deb uni haydagan edi. Masjid qurdirayotganini pisanda qilib, hajga borishga undovchilar keyin ham topiladi. Abdurahmon tabibnikida davolanayotganida tuzalib ketsam hajga boraman degan niyat ham tug'ilgan edi. Keyingi voqealar uni bu niyatdan qisman qaytardi. Ramazon bayramida yo'qlab kelgan Samat Oxun bu yil hajni niyat qilganini bildirib, Asadbekni ham da'vat etganda xayoliga o'zini ham quvontirib yuborgan bir fikr keldi. Manzura boradi. Qarorini xotiniga aytgan edi, u quvonish o'rniga eriga mayuslik bilan tikilib, "Birga bormaymizmi?" deb so'radi. "Mening tayyorgarligim yo'q. Borib bolalarimizni duo qilasan. Keyingi yili birga boramiz. O'shanaqasi Germaniyaga o'tib, nevarang bilan keliningni olib kelamiz." Bu jonbaxsh va'dadan Manzuraning ko'ngliga chiroq yoqilganday bo'ldi. Nevarasi tug'ilgandan beri na o'zi bora oladi, na kelini keladi. Abdusamad ham har telefon qilganida galga soladi. Eri tayinli gap aytmaydi. Chetga chiqishi mumkin emasligini aniq bilmagani uchun turli xayollar birovida qiynalaveradi. Erining endigi va'dasi didorga qadar yana bir yil vaqt bo'lsa-da, ko'ngli yorishdi. Aslida haj ibodatini bajarish o'zining dilida ham bor edi-yu, eriga bildirishdan tortinib turgandi. "Siz bormasangiz, mahramsiz borishim mumkin emas", dedi yetdim deganda yiqilgan ilojsiz odamning afsusi bilan. "Jalil boradi. Jalil senga aka qatorida, namozini ham qotirib o'qiydi. Xohlasa Zaynab ham borsin." "Qani edi? Lekin qancha tushuntirmasin, Zaynab otasi kabi sajdaga bosh qo'yishga rag'bat qilmayotgan edi. Ehtimol hajga borish bahonasida iymonga kirib qolar degan umidda yana gapirdi. Zaynab e'tiroz bildirishga bahona o'ylab turganida Manzuraning o'zi topib berdi. Otasining safarni keyingi yilga mo'ljallaganini eshitib, "Men adam bilan birga bora qolaman", dedi. Manzura bundan ranjisa-da, na iloj. Alloh chaqirmaganlar bormaydi-da, deb taqdirga tan berdi. Erining roziligini olib, Afrozani taklif etdi. Afroza Asadbekning mablag'iga borishdan og'rindi-yu, buni sirtiga chiqarmadi. "Bu yil ilojim yo'q. Keyingi yillarda labbaykana aytib, yo'lga chiqish nasib qilib qolar", deb qo'ydi. Ko'ngil bu ibodatga chopgani bilan borib kelishga yetadigan mablag'ni hech qachon to'play olmasligini bilsa ham, bu taklifni qaytarishga o'zida kuch topdi. Asadbek Jalilning uyiga borib, niyatini bayon qilganida, u Afrozadan farqli o'laroq, "Men hajga boradigan boylardan emasman", deb bobillab berdi. "Xarajatini o'zim ko'taraman", dedi Asadbek muloyimlik bilan. "Xotiningni hajga yuborging kelayotgan bo'lsa, o'zing namozga kirgunu olib boraver. Hech bo'lmasa, bitta yaxshi ish qilishimga yordam bergin. Iltimosimni qaytarmagin." Asadbek unga hech qachon bunday siniq ohangda gapirmagan edi. Jalil bo'shashdi. Asadbek yalinish ohangida, "Manzurani singlim degansan. Singling uchun borib kelgin", degach xovuri pasaydi. "Bitta shartim bor. Bir yil ichida namozga kirib, keyingi yili o'zing ham borasan hajga. Aytsang, aytmasang shunaqa niyatim bor. Bu safar xotining birga borsa, yana ham yaxshi bo'lardi", dedi Asadbek. "U nima qiladi?" "Namozni o'qishni o'rgansin. Meni o'ylaganing uchun rahmat, lekin sen doim chala o'ylaysan. Muhiddin ota bilan gaplashmadingmi?" "Niyatim bor. Otamga birgalashib aytamiz, deb oldin senga keldim, butun odam." Jalil tezgina otlandi-yu, Muhiddin otanikiga yo'l olishdi. Har tong namozdan so'ng kitob o'qish Muhiddin otaning odati edi. Bu tong bir sharafli hadisga Mavlona Rumiy tomonidan berilgan sharhni o'qib, mutaassir bo'ldi. Nonushtadan keyin yanada chuqurroq anglab olish maqsadida kitobni qayta qo'lga oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar kim? Olimlarning yomoni amirlarni ziyorat qilgani. Amirlarning yaxshisi olimlarni ziyorat etganidir. Faqirning eshigiga kelgan amir naqadar xush va amirning eshigiga borgan faqir naqadar noxushdir. Xalq bu hadisning zohiriy ma'nosinigina qabul qilgan. Ya'ni bir olim yomon olim bo'lmaslik uchun amirni yo'qlamasligi lozim. Amirni borib ko'rish unga munosib emas deb bilgan. Aslida fikrning haqiqiy ma'nosi xalq o'ylaganday emas, balki shunday. Olimlarning yomoni amirdan yordam olgani va ular vositasida o'z ahvolini yaxshilagani, kuchga kirganidir. Amirlar menga inom beradilar, meni izzat ikrom qiladilar. Bir yaxshi joy ehson etadilar degan tushuncha bilan va ularning qo'rquvi ostida o'qigan kimsa olimlarning eng yomonidir. Shu holida bu kimsa amirlar tarafidan isloh bo'lgan, bilimsizliklardan biladigan ahvolga tushgan. Olim bo'lganda ham amirlar qo'rquvidan va ularga yomonlik qilmaslikdan tarbiya ko'rgan bir insonga aylangandir. Endi u istasa, istamasa, hamma vaqt bu yo'lga uyg'un tarzda harakat etmog'i kerak bo'ladi. Xullas, bu vajdan zohiran, xoh u amirni ko'rgani borsin. Xoh amir uning huzuriga kelsin, baribir u ziyorat qilgan, amir esa ziyorat qilingan bo'ladi. Olim agar amirlar soyasida olim bo'lishni o'ylamasa, uning bilimi ibtido va intihoda Alloh uchun qilingan bo'ladi. Uning tutgan yo'li va ko'rsatgan faoliyati savoblidir. Chunki yaratilishi shundaydir. Baliq suvdan boshqa yerda yashay olmaganidek, u ham bundan o'zgani qila olmaydi. Uning qo'lidan kelgani shu. Bunday bir olim harakatlarini boshqarib yo'lga solib turgan narsa aqldir. Hamma undan qo'rqadi va insonlar ba'zan bilib, ba'zan bilmasdan u taratgan nurdan bahra oladilar. Xullas, bunday bir olim amir huzuriga borsa, zohiran u ziyorat qilgan, amir esa ziyorat qilingan bo'ladi. Ammo amir olimdan hamma vaqt yuksalishga chorlovchi bir quvvat, yordam oladi. Olimning esa amirga ehtiyoji yo'q, chunki u badavlatdir. Nur sochayotgan quyosh kabidir. Ishi ta'masiz ko'mak bermoq, ehson etmoqdir. U toshlardan lal va yoqut qila oladi. Tarkibi tuproqdan iborat bo'lgan tog'lardan mis, oltin, kumush va temir madanlar yasaydi. Tuproqni tozalaydi, yoshartiradi. Daraxtlarni turli tuman mevalar bilan boyitadi. Iyish va ermaga bag'ishlamoqdir, hadiya qilmoqdir. Arabning biz bermoqni o'rgandik, olmoqni o'rgana olmadik maqolidagi singari olim ham beradi-yu, birovdan olmaydi. Nihoyat, bunday olimlar haqiqatda ziyorat etilgan, amirlar esa ziyorat etgan bo'ladilar. Muhiddin ota bu falsafaning mag'zini chaqib o'tirganida Asadbek bilan Jalil kirib kelib, uni fikr dunyosidan yulib olishdi. Biroz uyoq-buyoqdan gaplashib o'tirishgach, Jalil maqsadni bayon qildi. Muhiddin ota ularga minnatdor nazar bilan boqdi. Hatto ko'zlari namlandi. Keyin boshini egib, o'yga toldi. Imkon o'zida bo'lganda uchib borardi. Lekin mablag' masalasi, to'g'ri, pulning haromi bo'lmaydi. Biroq uni topish yo'llarida shubha bo'lsa, Muhiddin otaning shubhasi bor, ammo bildirmaslikka urinadi. Asadbek keltirgan ne'matlarning 10dan birini olib qolib, qolganini qo'ni-qo'shnilarga tarqatadi. O'zi Jalil keltirganlar bilan kifoyalanadi. Shunday holda bularning taklifini qabul qila olarmidi? Rad etsa, ko'ngillarini og'ritadi. Muhiddin otaning o'yga tolgani shundan. U boshini ko'tarib, avval Asadbekka, so'ng Jalilga qaradi-da, ma'yusgina jilmaydi. Sizlarni Alloh siylasin, dedi xasta ovozda. Hazrati Sohibqiron Akbar Shiroz shahriga borganlarida Hofiz Shiroziy bilan suhbat qurib, g'azalingizda go'zalning bitta holiga Samarqand bilan Buxoroni tortiq qilib yubormoqchi bo'libsiz. Sizni Samarqandga olib ketaman. Bu shaharning naqadar go'zalligini o'z ko'zingiz bilan ko'ring deb marhamat qilganlarida shoir qarib qoldim. Yetib borolmay yo'lda o'lib qolishim mumkin. Yetib borsam ham ona shahrimga qaytib kela olmasman deb uzrini aytgan ekan. Jalil bu tarixning bayonidan murod ne ekanini angladi. Hali kuch-quvvatga to'lasiz. Xudo chaqirganidan keyin o'zi qo'llaydi deb abramoqchi bo'ldi. Unga Asadbek qo'shildi. Biroq ikkovining harakati zoyi ketdi. Muhiddin ota, Ka'batullohda mening haqqimga ham duo qiling. Madinai Munavvaraga borib, Masjidul Nabaviyaga kirganingizda payg'ambarimiz alayhissalomga salomimni yetkazing degach, umidlari singan holda xayrlashdilar. Manzura 1991 yil, iyun, Makka-i Mukarrama. Odamlar oqimi Hajarul Asvad tomon intiladi. Ka'batulloh atrofida aylanayotgan hojilarning bir-birlariga aziyat yetkazishlari man etilganiga qaramay, odamlar bu odobni unutib, bir-birlarini bosib bo'lsa-da, qora toshni o'pishga intilishadi. Manzura bu oqimni yorib borib, muqaddas toshni o'pishdan umidini uzgan edi. Ka'bani 6-chi aylanishida oqim uni Hajarul Asvadga o'zi olib bordi. Hatto muqaddas tosh ro'parasiga kelganda shoshib qoldi. Toshdan taralayotgan ko'ngilni xush etuvchi yoqimli hid dimog'iga urildi. Jannatdan chiqarilgan bu toshdan jannatning isi taralib turadi degan gapni eshitgan edi. Hozir xuddi jannatga tushganday his etdi o'zini. Vujudi xalimday yumshadi. O'zini go'yo qush kabi his qildi. Toshni o'pdi. Ko'z yoshlari toshga tomdi. Kun bo'yi ibodat bilan band bo'ldi. Mehmonxonaga borib ovqatlanib kelishni ham xohlamadi. Xuftonni o'qigandan keyingina Jalilning zo'ri bilan qaytdi. Xuddi yuragining bir parchasini tashlab chiqayotganday, ayriliq azobi bilan qaytdi mehmonxonaga. Kechki taomni yeb, xonasiga kirganda ko'nglini xira qiluvchi manzaraga guvoh bo'ldi. Xotinlardan biri o'rtaga o'tirib olib, atrofiga turli matolar yoyib tashlagandi. Bu xona hojiyalar xordiq chiqaradigan joyga emas, yoymachi bozorga o'xshab qolgan edi. Xotin barchani o'ziga qaratib gap berardi. Men ahmoq yuk bo'ladi deb 10 kilo asal olibman. Keyingi yil 2 filaga asal olib kelaman. Bir to'lasi oyimga haj badal qilib ketaman. Shundan so'ng xarid qilib kelgan mollarini bir-bir taxlab, real dollarcha qancha, bu dollar rublga qancha bo'lishini sanadi. Hisob-kitobga shu darajada berilgan ediki, hozir namozga tursa, 4 rakat sunnat o'qiyman deb niyat qilish o'rniga 4 riallik namoz o'qiyman deb yuborishi hech gap emasdi. Manzura sekin orqasiga qaytib, Jalilga bildirmay, bir o'zi Ka'batullohga qaytdi. Tongni shu yerda kutib oldi. Madinai Munavvaraga borib kelgunicha ham, Hayit arafalarida Minoga chiqarishganda ham, Arofatda turib duo qilganda ham, Muzdalifadan toshchalarni terib kelib shaytonni la'natlab otganda ham, qandaydir qush qanotida uchib yurganday bo'ldi. Uning ibodatga butun borlig'i bilan berilganini ko'rgan Jalil aralashmay xoli qo'ydi. Jamoatda shaytonga so'nggi toshni otib, Makkaga qaytgach, ha demay, bu muqaddas joylarni tark etajagini o'ylab yuragi ezildi. Bir tomondan uy sog'inchi, ikkinchi tomondan ayriliq uni parishon qildi. Vidolashib ibodatini bajarib bo'lganda, subh kirib, namoz chaqirig'i yangradi. Bomdodni o'qib bo'lib, qadaga o'tirganda yuragi bejo urdi. Xuddi qafasni buzib chiqishga qasd qilgan qush kabi potirladi. Shu onda Ka'batulloh tomon yanada yorishib ketib, odamlar ko'rinmay qoldi. Keyin Abduhamid ko'rindi. Quchoq ochib yugurib kelardi. "Jonim bolam, sen ham shu yerdamisan?" shunday deb pichirladi-yu, yuragi to'xtadi.